One step forward, two steps back. But what the fuck, my baby got?
Baby, I'm moving, but Hindi alam ako'y nagkamasin, hindi mo lang ako napapansin. Ang tingin na lang ba sa'yo, di makalapit sa kanto mo. Gusto lang na makilala pa, kasi medyo nahihiya. Hindi ko masabi ang gusto aminin. Ang hirap sabihin na gusto lang kita makasama hanggang sa pagpapanarapag tayo na lang dalawa. Hindi lang masabi pang may iba. Gusto lang naman namin ang sayo ang nararamdaman ng ating puso. Wala nang iba. Huwag nang pahirapan pa, andito na. Totoo na nga ba to? Medyo hindi na patento. Matagal na kitang kilala, simula pa lang ang una nandito na. Ang hirap din patagalin, kasi maraming makakapansin. Lahat na bibihani, hindi ko naman masisi. Hindi ko masabi ang gusto aminin. Ang hirap sabihin na gusto lang kita makasama hanggang sa pagpapanarapag tayo na lang dalawa. Hindi mo masabi pa na iba. Gusto lang naman namin ang sayo ang nararamdaman ng ating puso. Wala nang iba. Nawawala aking tapang pag malapit ka na. Bigla ko naduduwa.
James, let's go. Lakas na nga mati kaya pag inayuman. Ngayong kapit pa rin sa aking halimuyak niya. Kumagahan lahat ng mabigay. Mabuhay lang tayo sa pagliyak. Mabuhay lang tayo sa paglahat. O ba nanginip lang pagising ko. Pangako yan agad kung sasabihin na
gusto kita
till 2 p.m. Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, it's another Saturday dito po sa Tinig Pinoy. Magandang hapon po. Ito po si Cookie. Muli na naman pong nagtatanghal at masayang-masaya po dahil narito po tayo ngayon sa ating Tinig Pinoy on Planet FM 104.6 on this very momentous day, Anzac Day dito po sa New Zealand. And of course, marami pong mga activities na nangyari, especially po yung mga dawn services and mga parada po dyan sa paligid po natin, lalong-lalo na po sa Auckland War Memorial Museum, mga 6 a.m. po nung nagkaroon sila ng service, and it's usually the largest na service po na magkikita nyo po doon, nag-gather yung mga tao, those who remember yung mga nag-serve po sa Gallipoli and other conflicts nung panahon po ng labanan nila. And the news, mga taga New Zealand po, at yung mga nasa paligid po nga ng mundo will gather to mark Anzac Day in recognition po din ng first big military action by Australian and New Zealand soldiers in Gallipoli nga po during 1915. Wow! Imagine nyo po, 1915. Ano kayo po ang mga bilihin noon? Kasing, kasing baba lang po. Siguro yung milk noon eh, 1 cent lang. Imagine nyo, 111 years na po ang Anzac. From dawn services, syempre nagkaroon po rin mga parada, mga ceremonies po sa mga RSA, and nagre-reflect po sila sa mga nangyari nga po ng panahon ng gera, at inaalara din po yung mga namatay, and binibigyang pugay yung mga nagkaroon po ng mga contributions, especially po yung mga return service na mga officers, mga personnel. And I believe the theme for this year's Anzac commemoration is Pacifica, no, acknowledging the contribution of island soldiers from the across the region. Kasi nga po, meron pong mga unnamed at mga unknown na mga soldiers na hindi pa rin po siguro nalalaman yung mga hindi po mapagkilala kung sino po sila. And syempre, marami pa rin pong tumatangi sa panahon na ito habang naalala po nila ang mga mahal nila sa buhay, di ba? So, sa paligid po ng ating Auckland, marami pong celebrations, like I said, meron pong service until ngayon. I believe may mga celebrations dyan. Meron po sa Point Chef, magkakaroon po sila ng service at 5:30. And meron din po ang Marivere sa Epsom. Meron po silang celebration na naganap. Nagkaroon po sila ng service at 11. And probably still going on at this point. Karoon din po dyan sa Mount Roskill War Memorial. Sigurado po, meron pong morning tea na nangyayari pa rin po sa mga panahon na to. At ganoon din po sa St. Helier's Village. At marami pong RSA clubs. Puntahan nyo po kung meron po kayong, meron po tinatawag na gunfire breakfast. Usually, mga RSA club. Featuring po ng mga itlog, bacon, sausage. Wow! And ang mga optional na mga rum in coffee. Siyempre, sarap po yan. And yung mga cultural and educational activities, nandyan po yan sa Auckland Museum. So, open daily po yan. Yung museum will offer free entry for Auckland residents sa Anzac, which is today, siyempre. So, you can explore yung mga Maori and Pacific collections, military history exhibits, special Anzac displays. At naalala ko po nung last time nagpunta po ako sa Wellington, ang ganda po ng display doon sa Te Papa. So may mga interactive galleries, may mga talagang activities para po sa mga bata, may mga nagda-drawing, syempre yung mga poppy na mga flowers. At yung pong mga Waiheke Island, meron sila pong mga coastal walks dyan, meron pong mga wineries na nag-offer din po ng mga weekend escape, at marami pa hong outdoor activities na pwede nyong gawin, especially po yung paglakad dyan sa mga walking tracks. Meron na din po mga Anzac biscuits, so bumili po kayo to support the community. Mga, you know, nagbebenta rin po ng mga poppy na yung mga ano, commemorative na pin po. So, yan. Marami pong mga pwede nyong gawin. At sabi ko nga, long weekend tayo. So, pwede po kayong mag-chill lang, or pwede rin po makinig lang po kayo dito sa Tinig Pinoy. Pwede rin naman po kayong maggala. Pero siguraduhin nyo po pag naggala kayo ay siguradong ready po kayo sa weather kasi nakita niyo naman po yung weather natin. Medyo erratic, di ba? Ulan, araw, ulan. Pero ganda ng araw today. It's gonna be sunny, sunny, sunny talaga. And tomorrow, partly cloudy lang. But today, medyo malamig po ha. 8 to 18. Tomorrow, medyo okay yung weather. 14 to 19. And on Monday, partly cloudy pa rin, 19 to 11. So, this is a good time to mamasyal kung gusto pong mamasyal. Dahil ngayon lang po ata yung weekend natin na medyo maganda talaga yung ano natin, long weekend, di ba? Sa Metro Manila naman po, medyo ganun din. Maaraw, sunny, highs of 36 to lows of 28. Tomorrow's gonna be another sunny day. Medyo may konting cloud patches. 28 to 36 ang temperature. At ganun din po sa Monday. Cloudy patches, but still a favorable day. Highs of 36 to lows of 28. And right now, marami po akong hinandang magandang awitin. Alam niyo po ba yung mga hinanda ko eh, mga Lola Amor, mga randomatic na mga misteryoso, yung mga ganyan, yung mga K-pop show. Naku, ang dami natin papakinggan. Like, magagandang music po talaga dahil gusto ko po talaga mag-enjoy tayo sa hapon na ito. Gusto ko rin po bigay sa inyo yung mga sponge cola at marami pa ako mga danceable tunes. So, stick around. Hanggang 2 p.m. po tayo. At sisiguraduhin ko pong it's going to be a very entertaining afternoon for all of you. Music-wise, pati na rin po yung mga chika natin later on at mga pagbabalita. So, huwag kayong aalis at samahan niyo po ako dahil hanggang alas dos pa po tayo. Meanwhile, eto na nga po, dahil sabi ko, sponge cola. Ang tagal ko na rin pong hindi narinig to. So, let's all listen to this Jeepney, hopefully, wholesome tong song na to. Pero, yeah, sponge cola used talaga na pong wholesome sila. Marami pa po akong bibigay sa inyo, mga E-heads, ganyan, mga Torete, di ba? Mga namimiss natin yan eh. So, I'll play that later on. So, eto muna, pakinggan po natin si sponge cola.
Ko kaya mag, hindi magkwento eh. So with that, here's another story. Here we go.
Bumaba ako sa jeepney kung saan tayo'y dati magkatabi. Magkahalik ang pisngi nating dalawa, nating dalawa. Panyo mo sa aking bulsa ang kakapwa na inaroon parihin. Tawan natin humahalay sa init nating dalawa. Subalit ngayon ng iyong buhok. Ang lambot ng iyong labi, ng iyong labi. Oh. Kahit anino mo sa malayo, ay nais masulyapaan. Upang
grabe. Pag ginagawa ni Joey yung part na yun, feeling ko talaga ako si Mariah Carey. Seryoso. Diba yung melody? Parang ano eh, diba parang... Sa pangay sa pangalang part na yun? Diba? Man, man, man. Palapakan natin lahat si Joey!
Joey, Joey, Joey!
Normally sa part na to nagsisee of lights kami pero bawal tayo magsara ng ilaw eh. So, wala, kantahan lang tayo. It's a very simple part. So, balit kayo wala na, ikaw ay lumayo na. Sinabi ko na yung lyrics para lang kayo nag-video ko eh. Marami naman lumalapit sa akin na pinapang video ko nila to eh. Tsaka pang ligaw, hihi, ganun.
So, balit ngayon, wala na. Ikaw ay lumayo.
For our Balitang Pinoy. And for our first item for today sa ating pong Balitang Pinoy, motorists can expect another round of diesel price cuts next week. Ooh, good news. Although renewed geopolitical tensions in the Middle East have limited the extent of the decline, an industry source indicated a potential rollback of 8 pesos to 10 pesos per liter for diesel prices, while the cost of gasolines might either remain unchanged or rise by 1 peso per liter. The estimates were based on the first 4 trading days on the MENA plant, Singapore, a key pricing benchmark for refined petroleum products across the Asia-Pacific market. U.S. President Donald Trump has issued a shoot-and-kill order to the U.S. military against small Iranian boats that deploy mines in the Strait of Hormuz, a key waterway that typically carries about a fifth of global oil and gas supplies. Trump has also maintained that the U.S. has a total control over the strait following reports that Iranian forces seized 2 container ships. The renewed escalation has driven MOPS prices, or the mean of Platts Singapore prices, and premium higher over the past 2 days, trimming the potential rollback for diesel next week. It has also reversed the earlier outlook for gasoline, shifting it from a potential decline to a possible increase. If the rollback pushes through next week, it would mark the first straight decline for diesel after 5 rounds of relentless hikes triggered by the war. This week, diesel, gasoline, and kerosene prices went down by at least 24 pesos, 94 centavos, and 3.41 pesos and 2 pesos per liter respectively. Ba, mataas pong binaba ng diesel ah. As oil firms complied with the government-mandated price adjustments on top of the reduction, Shell has also rolled out a 5 peso per liter discount on all fuels starting yesterday until 30 of April, subject to a minimum purchase of 1,500 for the four-wheel vehicles and 200 pesos for two-wheel vehicles. Energy Secretary Sharon Green said that the government has enforced mandated price adjustments to prevent oil firms from imposing excessive increases. Green added that the declaration of a national energy emergency triggered the Department of Energy's authority to implement maximum price hikes and minimum rollbacks. Ay, yan nga po. Siyempre, ang mga market po, definitely ay mananatili pong highly event-driven. Kung ano man po mangyayari dyan sa, di ba, labanan na yan na hindi pa matapos-tapos. Dahil may mga shipping interruptions and siyempre, ito po ay nagkakaroon po ng epekto talaga. Magkakaroon ng disruption sa mga supply flows and siyempre yung volatility nga po ng prices ay imminent dahil nga po sa mga ganitong sitwasyon. Kaya hindi po natin matansya, no, kung kailan bababa. Pero alam nyo, sa totoo lang, abangan nyo po lang yung mga presyo, lalo na kung nadadaanan nyo naman po yung mga gasolinahan araw-araw. Kapag nakita nyo na po medyo bumaba ng mga 10 cents, aba, malaking bagay. 30 cents, naku, malaking bagay. Kaya po, ako nga, nung ano, inabang-abangan ko po, apa, from 3.81, nakita ko, bumaba siya ng mga 3.78, mga ganyan, tapos bumaba ng 3.69, tapos bumaba po ng 3.58. So, syempre, go na yan pagka gano'n na yung mga presyuhan, di ba? Kasi nga, ang laking bagay po nun na titipid natin kada, ano, di ba, kada litro. Eh, sa, ano po, sa atin po sa Pilipinas, syempre, ramdam na ramdam po rin yan ang mga kababayan natin habang tumataas po ang presyo. Kaya, mahirap din naman po yung mga iba na ginagawa ay nagdadala po ng mga lalagyan, pinupuno. Eh, ay parang takot naman po ako dyan kasi mamaya bigla pong mag-init naman yung mga na-expose naman yan sa init. Sumabog naman eh. Di, nakatipid ka nga sa gasolina, nasunugan ka naman, di ba? Kaya medyo umiiwas po tayo sa mga ganyang mga practice. Anyway, we just hope na yung mga ganito pong ano, measures ay magagawan po ng talagang, you know, magandang kinabukasan pa kasi yun lang po naman yung iniin natin eh. Bumalik, hindi na po siguro babalik sa dati pero sana bumalik man lang ng kaunti pang baba kesa naman po sa ngayon na na-experience natin ang mga presyo ng petrolyo. Ito po ang pangalan natin pag-uulat. Sinusulong na sa Senado ang panukalang pagbawalan ng mga batang wala pang 16 na taong gulang na magparehistro, gumamit at magpanatili ng mga account sa kahit anong social media platform. Sa panukala ni Senator Win Gatchalian, sinabi nito sa panahon na upang panahon na raw po upang protektahan yung mga kabataan mula sa pinsalang dulot ng social media. Ang naturang panukala ay pagsunod ng halimbawa ng iba't ibang bansa. Ang Australia ang naunang nagpatupad ng ganitong klase ng ban noong ipasa nito ang Online Safety Amendment Social Media Minimum Age Act 2024 na nagsimulang maging epektibo noong Disyembre 2025. Sa timog silang Asia, and ang Indonesia po ang unang nagpatupad ng parehong regulasyon noong ipagbawal nito ang social media access sa mga batang wala pang 16 na taong gulang. Sa ilalim po ng Senate Bill number 2066, magiging mandato sa mga social media platform providers na magpatupad ng mga age at identity verification systems, magsagawa ng regular na mga audit upang ma-deactivate ang mga accounts ng mga users na wala sa wastong gulang, magpatupad ng mga reporting at response mechanisms para sa underage access at iba pa. Well, may maganda rin naman po talagang ano yan, no, epekto na kung pagbabawalan nga po yung mga bata, at least makakafocus po yung mga bata talaga sa pag-aaral nila. At hindi lang yun, napansin nyo po ba yung mga bata ngayon, ang kabata-bata ay mga nakasalamin kasi nga po nakatutok din sa mga gadgets. Kahit na po sabihin nyo yung mga anak na pinaglalaro lang naman ng games, pero alam nyo, malaki po talaga ng epekto ng pag-expose ng mga mata sa sobrang mga light ng mga gadgets natin. And hindi pa ho natin ma-feel yan, pero syempre as you go on, dahil nga humihina ng humihina po mga mata nila, nakakawa naman din po, di ba? Para rin po nung panahon ng mga bata tayo, sabi na mayuka nga sa TV, lapit-lapit mo manood kasi nga malabo na yung mata, hindi naman matansya na malabo na pala yung mata, kaya pa mas gusto nung mga bata noon na nakatalagang halos halika na yung TV, di ba? Ganun din po yung sa social media, dahil nga exposed sa lahat ng mga situation, lalo na kung wala pong parental guidance, kung ano na po makikita natin sa social media, mga fake news, mga misinformation, disinformation. And mga bata, of course, they cannot discern kung ano yung mga totoo at hindi. At yung mga, kung minsan, hindi na nila rin ma-identify kung na bubuli na ba sila o naluloko na rin sila. Eh kung yun matatanda nga po, naluloko sa social media, yung mga bata pa kaya. So tama lang po, nabigyan po ng mga ganyang regulasyon, dahil ano ba naman yun? After some time, pwede naman sila mag-social media na. They can actually use yung mga platforms na nagparang mga mushroom na rin naman po mga social media platforms these days, di ba? So I'm pretty sure mayroon pa rin silang aabutan ng mga ganyan, kaya wag po sana magmadali mga bata. At kayo rin po bilang magulang, syempre meron po tayong responsibility and yung guidance and reminders, importante po talaga yan. At sa business news, the Bangko Sentral ng Pilipinas signaled a shift towards a tightening cycle, with the central bank chief indicating that the recent quarter point increase in the benchmark borrowing rate is likely the first of several gradual moves to tame resurgent price pressures. BSP Governor Eli M. Remolona Jr. told reporters on a briefing that it's fairly safe to say the era of monetary easing has concluded. But Remolona noted that the BSP prefers a measured cadence of interest rate hikes over aggressive one-off adjustments to avoid shocking the domestic economy. At the latest policy meeting, the Monetary Board considered various scenarios, including a bad scenario that would warrant a 50 basis point hike. In this case, there will be a clear evidence that inflation expectations are beginning to de-anchor, alongside expectations that the Middle East conflict will be prolonged. These supply shocks are expected to spill over into food and service costs, pushing headline inflation well beyond the government's 2% to 4% tolerance range. The BSP has revised its inflation forecast to 6.3% for 2026 and 4.3% to 2027. Ayon nga po sa BSP, yung mga tightening po na ito, mga preemptive na tightening, was driven nga po by the deteriorating inflation outlook. Dahil nga po dyan sa gera. Yan nga po yung sinasabi ko. Marami pong dinulot na hindi maganda yung gera na yan, which has driven pati mga oil and fertilizer prices up. Meanwhile, ito nga po, apektado rin po mga peso natin, kasi ang US dollars po ngayon sa Pilipinas ay 60 pesos 67 centavos. At ang New Zealand currency is now 35 pesos and 66 centavos. Alam ko masaya yung mga nagpapadala, which is good. You know, like, take the opportunity, magpadala na po ng pera kung kailangan magpadala ng pera, kasi this is the good time na medyo mataas po yung padala nyo at may value po ng malaki ang ipapadala nyo, mga pinaghirapan din yung mga pera po dito. Kaya naman, hindi maganda po sa ekonomiya, pero probably good, dahil nga, matutuwa kayo, magpadala kayo, pero ganun din po. Pagdating nga doon, syempre, malaki din po ang babayaran nila ng mga bilihin, pati na rin po yung mga kuryente, tubig, di ba? So, we're all doing, you know, our best para po makatulong din tayo. Kanya-kanya pong budget, kanya-kanya pong tiis, kanya-kanya pong tightening the belt. At siguraduhin lang po natin na yung mga binibili po natin, yung mga talagang solid na mga kailangan po natin. At babalik po tayo para po bigay sa inyo mga chika natin, syempre, after a few reminders lang. At meron po mga paalala rin yung ating mga kaibigan dyan sa planet Earth. Kung kayo po yung uuwi sa Pilipinas, punta lang po kayo sa kanilang website, planettravel.co.nz, para naman po makita nyo yung mga specials na ino-offer nila. At kung hindi naman po Pilipinas, of course, all over the world, pwede ko kayo mag-inquire kung saan nyo po gusto mag-lamierda. Doon po kay Tita Edith sa 377-1933. You can always ring them or, like I said, visit their FB page, planettravel.co.nz po yung kanilang email, ang kanilang website. At you can see them, search nyo lang po Planet Travel sa FB page. Ito po muna ang konting paalala. And susunod po ating mga chika.
For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 1111 31 or 09-377-1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
It's now time for our Pinoy Showbiz.
And bago ko po bigay ang showbiz, pinapaalala lang po ng ating mga kaibigan dyan sa Transfex New Zealand Limited na yung April shipment ay may delay. So, imbes na kahapon po umalis, aalis po ng 5th of May from Tauranga Port. Tauranga Port. At ang dating po nito sa Manila, expected po is on the 11th na ng June instead ng 4th of June. Sana po maintindihan niyo po kung ano man po mga naging kadahilanan ng pagkaantala ng biyahe na ito. And if you have questions or concerns, please don't hesitate to contact Transfex at 274-7595 or 021-555-997. Pwede rin po sa email info@transfex.co.nz. Yung kanila pong may shipment, pwede kayong magpa-secure ng space by getting the boxes now. Dahil tumatanggap na po sila ng reservation. So, you can actually, pwede po kayong magpadala. Dahil ang alis po naman nito ay 5th of June, dating po ng July. At ang cut-off date nito ay 23 of May from ex-Auckland naman po, outside Auckland, 15th of May. So, medyo matagal-tagal pa. Mahaba pa hong panahon, pwede pa kayo mag-ipon ng mga papadala nyo. Pero, there's, you know, no problem naman kung magpa-kuha na po kayo ng box ngayon. Pwede po kayong mag-request na ng box nyo para naman po maunti-unti nyong mailagay, diba? Mas maganda yung meron kayong nilalagay na eh. At least nakikita nyo na ba, uy, sakto na ba to? Pwede ko naman padala to, diba? Alright, so eto na po ang ating mga chika for this afternoon. Yung pong patuloy po, habang patuloy daw po na nagbabago yung mga interest ng mga manonood, umaasa yung mga lokal na mga sinehan sa mga sikat at dekalidad na pelikulang nililikha upang mahimok ang manonood na tangkilikin pa rin ang industriya ng pelikulang Pilipino. Kasabay nga po ng pagsisikap na ito ay binalik ang mga manonood sa mga sinehan. Muling bibigyan ng pagkilala ng 9th Entertainment Editor's Choice or the Eddies, ang mga bituin na may mga pelikula ay na ang mga pelikula ay nakakuha ng pinakamalaking crowd at kita nung nakaraang taon. So, tinatawag po yung Box Office Hero Award. ay ibibigay bilang isang espesyal na karangalan sa ikasyam na edisyon ng The Eddies na magkaganap po sa Hulyo sa Ceremonial Hall ng Marriott Grand Ballroom sa Newport World Resort sa Pasay City. Pinangungunahan ng TV host at komedyante na si Vice Ganda mga pararangalan ngayong taon para sa comedy drama na Call Me Mother na kumita po ng 392 million pesos base po sa inilabas na talaan. Kikilalanin din ang veteranang aktres na si Maricel Soriano para sa family drama na Meet, Greet and Buy na kumita ng 260 million pesos naman. Kasama rin pararangalan ang screen partners na sina Kim Chu at Paolo Avellino para sa kanilang rom-com movie na My Love Will Make You Disappear. Nakumita raw po ng 173 million pesos. Pararangalan din ang aktor na si Richard Gutierrez bilang pangunahing bida sa Metro Manila Film Festival entry na Shake, Rattle and Roll. Evil Origins na kumita naman daw po ng 140 million pesos at pinalawig ang long-running horror franchise. Ito ang ikatlong pagkakataon na magbibigay nga po ng Box Office Hero Award ang Eddies. Okay naman po pala kung gano'n, no, na nakakabalik na po sa sinya ng mga tao. Magkano na kaya ang sine sa atin? And nakakalungkot naman kung ang sine kayang bayaran pero mga pagkain ay tinitipid, di ba? So, sana hindi naman po ganun kamahal. At ang ating pong tidbits naman, sa June pala nakaschedule ang wedding ng eldest son ni Manny and Jinky Pacquiao na si Jimuel. May apo na ang mag-asawa kay Jimuel at aliw na aliw ang mag-asawang Pacquiao. Maraming politikong kaibigan daw ang mga Pacquiao ang nilipad pa Amerika para sa nasabing kasal ni Jimuel. Hindi nila sinasabi ang name ng karelasyon ni Jimuel pero very visible na ito sa social media pages ng mga Pacquiao. Well, congratulations na lamang at hopefully maging maganda, for sure, bonggan-bongga ang kasal na ito. Dahil eldest son pala ni, ano to, ni Manny. So, talagang kayang-kaya naman ni Daddy Manny ang lahat ng iyan. So, ang ating music buzz from Coachella to Lollapalooza, the Baguio-based pop-rock band na K-pop Joe is setting its sights on performing at some of the world's most prominent arts and music festivals. Formed in 2018 during their senior year in Baguio, the group has come a long way, is now set to mount its fourth major concert. Ngayon pong Mayo, 23, with Sandali, the Cup of Joe Festival at the Philippine Sports Stadium. The multo hitmakers will also make history as the first original Filipino music act to headline a solo concert at the looking, you know, on their modest, still looking back on their modest beginnings, Gian recalled how, as a child, he would drink Tang at home while watching his music idols perform on television. And sinabi nga po ni Gian na kikita niya yung sarili niya bilang pop star daw in the future. And manonood daw siya ng mga Sarah G, and Constantino, and Celine Dion. Tapos magbigay tayo ng isang lalaki, si Gary B. Ever since daw ay nahook na siya sa idea ng performing in front of a big crowd. So, nag-join daw po siya ng mga singing contest and fantasya niya daw to perform talaga sa maraming tao and he never gave up on his dream. That's why yung universe nga daw po led him to the meeting the four wonderful guys nga po ng kanyang band, ang kanyang mga bandmates. On the other hand, the sight of his uncle strumming a guitar would later spark guitarist CJ Fernandez's interest naman po sa instrumento. And gusto niya pong matuto, so naging hobby niya raw to until nga na-meet niya yung iba pa niyang bandmates. So na-inspire na raw po sa, talaga sila ng mga kabataan pa lang nila. And of course, they all wanted to join the band. Kaya yung Coachella is part of their own dream as well as Summer, Sonic, Lollapalooza, and Glastonbury. According to Gian, na talagang yung reminisce siya ng mga nakaraan niya talaga. And marami pa po silang ginagawa like Bangus Festival, world class din yun kahit dagupan lang. So, sabi niya, let's make it world class. At yun na po ang mga chika natin for this afternoon. Hoping that you enjoy that one. Marami pa akong magagandang awitin coming your way. So, stick around.
Ay sayang.
Ibang Tinig Pinoy.
May balitang Pinoy,
showbiz chika at music biz pa.
So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
It's dance time. Sayo-sayo lang po. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Oh, eto ka na naman. Umiiwas ng tingin. Laging nakatanaw sa mga talat na kadungaw sa bintana. Kailan mo ba magagawang
italiwas sa dilim ang natatanging kagandahan? Nababalot ng hiwagang humalina sa akin kahit na ika'y hindi ko maintindihan.
Nais masilaya na
tuturete sa'yo. Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba kanto kahit na alam ko. Mukhang wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo. Hindi titigil ang gram. Ako na ang dahilan ng iyong ngiting misteryoso.
Araw-araw na lang akong bumubulong sa hangin. Ilang awit pa ba ang isasulat? Wala na bang hangganan? Kailan mo ba mapapansin?
Nais ba sila yan na iyong mga puno na lihim at nagkislap? Mananatili ng nga
tuturete sa'yo.
Hindi alam kung bakit ba ako nabighani sa iyo. Hindi alam kung bakit ba ganto. Kahit na alam ko kung wala rin naman itong patutunguhan. Kahit pa ilaan lahat ng oras sa'yo. Hindi titigil hanggang ako ng dahilan ng iyong ngiti. Misteryoso.
And that was Cup of Joe with Misterioso. Right now, I'd like to play this song for SB19. Tapos yun na. Dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
Raw kaya lang mapapala, wala raw pag-asa. Huwag kang bibig ng matay, puro panggagaya. Pero salamat sa lahat ng naniwala. Naniwala, nawala, lahat ng pangamba. Nagsimula, magmula nung makasama ka. Di ko na kailangan pa ng iba. Ika may sikreto, ako atin natin lang.
Sige!
Na mo ba di makakaya nang wala ka? Yeah! Walang makakatumba sa atin kahit anong pamang halaga. Ako'y nagpapasalamat,
thanks,
sa lahat ng sumabay sa paglalakbay ko patungo sa aking pangarap.
Hey, ko kayong tanaw sa paglipa.
Ako'y nagpapasalamat, thanks, sa mga naniwala sa aking abilidad. Sa pagkatang ko na banayad, hey, tatanawin ko kayo sa aking paglipa. So, salamat sa, salamat, thank you very much. Salamat sa, salamat sa, salamat, thank you very much.
Please lang huwag ka nang mamalis lang, kasi lagi-lagi na kitang namimiss lang. Parang may nagbayad 1, 2, 3 hanggang peace lang. Dapat paramihin mo ng 6 yung 3 para unlimited.
Ang samahan ang hanggan, kahit pasukulan ang mga karanasan. Walang di kayang lagpasan, kahit pasan ako ay lagi mong pasan. Minsan may bardagulan, labing siyang pagwalang. Labing walong mga kayamanan niya nang dahilan ng matamis na karanasan. Kahit paumulan ng kamalasan, di ko na namalayan kasi lagi ka na riyan, yeah. Ako'y nagpapasalamat, hey, sa lahat ng sumabay sa paglalakbay ko patungo sa aking pangarap, hey, lagi ko kayong tanaw sa paglipad. Ako'y nagpapasalamat, thanks, sa mga naniwala sa aking abilidad. Sa pagkabang ko na banayad, hey, tatanawin ko kayo sa aking paglipad. So, salamat sa, salamat sa, salamat, thank you very much. So, salamat sa, salamat sa, salamat, thank you very much.
Palagi mamahobya, di ka nagsasawa. Sincerity na muha mo ba, ikaw yung ka.
Box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
It's all here on Planet FM 104.6.
And yes, marami po nag-birthday. So we would like to say belated birthday greetings muna po sa mga sumusunod. Ang ating pong Kuya Sam Dignadise, belated. And also belated kay Tita Mars, Cecil Deluta. Also to, sino pa ba nag-birthday? Ah, alam ko na. Ang nag-birthday po ay si Tita Lizelle Luxford. Belated happy birthday to my kumaring Tess sa Balburo, Mark Kirante, to my Ate Resi, although she's still celebrating dahil po ngayon pa lang ang 24 of April sa Amerika. So, happy, happy birthday, my dearest Ate Res. I love you. Hoping that you're enjoying a wonderful, wonderful time. And advance, happy birthday naman po sa mga sumusunod. To my comparing cousin, Andy Magpantay Garcia. Hello, cousin. Enjoy tomorrow. To Lizette Ivy Medina. To Hoover Uydi Baron. To Lian Makadaan. To Earl Julian Flores, actually. My nephew, poging-pogi. Advance happy birthday to you. And today, happy, happy birthday po kay Tita Lina Magalong. Hello po, enjoy lang po kayo. And also to Brian Gonzalez. Hi Bri, hope that you are still having a good time with families and worries aside and keep smiling. Hopefully, yung mga nagse-celebrate pa po ng birthdays nila today are also enjoying. Sana po, kung ano man pong celebration, ay ikain nyo na lang po kami. Happy, happy birthday po. May God bless you all.
Come and join the celebration. Happy birthday.
Ito'y Tinig Pinoy, your noontime radio. Kami maririnig ninyo tuwing Sabado from 12:25 until 2 p.m. Balitang Pinoy, Showbiz Chika at Music Biz Pa.
Tinig Pinoy every Saturday only on 104.6 Planet FM.
Tahan, tahan.
And with this song po, I'd like to say my goodbyes and thank yous na po sa inyong lahat. Sana po bukas makarating din po kayo sa ating Misang Tagalog doon po sa 1 St. Benedict Street in Eden Terrace. At doon po tayo magkakaroon ng Filipino Mass at 11:30 with Father Gilbert Ramos. Nakikirami din po tayo sa pamilya ng Del Castillo dahil we lost a very important person in our community, Manang Dikdik Del Castillo. So, we're sending our heartfelt condolences pong muli sa pamilya ng mga naiwan po ni Manang Dikdik. And it was really really nice dahil nagkaroon po tayo ng chance to gather back dun po sa Good Shepherd. Pero it's such a very sad occasion. And we would like to celebrate, of course, the contributions ni Manang Dikdik, especially po sa Auckland Catholic Filipino Chaplaincy. So pinapaabot po ng ACFC ang buong pasasalamat namin at pakikiramay din po sa Pamilya Del Castillo. Ito po si Cookie Muni po nagpapaalam, nagsasabing goodbye, thank you, and sana po ingat kayo. Whatever you're doing this afternoon, make it safe, make it good, and enjoy Anzac Day, Anzac Weekend, and the long weekend sa Monday po. Pahinga, chill chill. And this is my last song for all of you. Kabak to back po nito kung kakayanin pa yung Cup of Joe's multo. So, paalam na po. I'm signing out. Bye!
$100 digital Visa card with State.
Cha-ching.
Buy our renter's insurance. Goodwin Toilet Swallows Phone. Visit.
Oh, no.